И в ефира на Радио К2 ще разговарям с Иво Инджов, медиен експерт, гражданско движение Модерна България. Здравейте, господин Инджов.
Здравейте, госпожо Маринова.
Две важни новини фокусираха общественото внимание това денонощие. Снощи обращение на президента Плевнелиев към нацията с предложение за референдум по време на евроизборите и три въпроса на референдума. Мажоритарен избор, електронно гласуване, задължително гласуване. И втората новина, произведена в ГЕРБ, в средата на февруари Бойко Борисов, лидера на ГЕРБ, обяви, че ще искат вот на недоверие по темата сигурност. Да анализираме двете новини. Най-напред вашето мнение, коментар по инициативата на президента Росен Плевнелиев.
Сега като цяло исканията за демократизиране на избирателния процес, за повече пряка демокрация, трябва да бъдат оценявани положително. Със сигурност трябва да има по-голям мажоритарен елемент в избирателната система. В момента се дава възможност за въвеждане с новия изборен кодекс на преференциално гласуване в пропорционалните листи, хората да могат да подреждат желаните кандидати, но там пък се слага малко по-висок прак. Малко сложно ще им стане. На хората ще им бъде сложно малко да го разберат, но това е стъпка в правилната посока. Президентът предлага да има и мажоритарно избрани кандидати. Веднъж през 2009 година имаше такава стъпка по предложение на предишния президент Първанов, да. От която се възползва депутатите на ГЕРБ, най-вече харизмата на Бойко Борисов направи така, че всички мажоритарни кандидати бяха избрани от ГЕРБ, заради самата харизма на Бойко Борисов.
Така.
Но аз мисля, че това упражнение в бъдеще време не е лишено от смисъл. Да има и мажоритарен избор на част от депутатите.
Така.
Сега за другите искания на Плевнелиев, за неговите предложения за електронно гласуване, това със сигурност ще стане. България не може да бъде извън потока на прогреса в технологиите. Говорим за електронно правителство, което трябва да се въведе и което при всяко изминало управление се отлага за следващото.
Да.
В малки страни, напреднали европейски страни, бивши от соцлагера като Естония, например, това е вече отдавна реалност.
Да, да, да.
А ние тук спорим дали ще бъдат достатъчно защитени данните, дали ще бъдат фалшифицирани резултатите и така нататък. Това ще стане.
Така.
Единственият спорен момент е за задължителното гласуване. Той някакси не се връзва с свободният избор,
да,
който имат право българите по конституция да направят и да пратят свои представители в парламента. Значи, с изключение на това, аз лично подкрепям останалите две предложения, направени от Плевнелиев, но мисля, че те не са направени в подходящ момент.
Да.
Точно сега, няколко месеца преди евроизборите, когато все още не е приключен изборът, приемането на изборния кодекс, когато няма условия да се разгърне широка информационна кампания за този референдум, мисля, че президентът е закъснял. Той може да направи това нещо през есента на миналата година, да изложи тези свои предложения за референдум, за да се подготви общественото мнение и да има време действително за една по-широка разяснителна кампания. Сега, независимо как ще се развият нещата, аз лично прогнозирам, че парламентът ще отвърли искането на Плевнелиев. Агент дори да се опита да организира подписка като следваща стъпка, за да преодолее отхвърленото от парламента искане на президента, там няма да успее тази подписка.
Да.
Но като цяло това са едни в общи линии разумни предложения, направени в неразумен момент. И тук би следвало да зададем един въпрос към господин Плевнелиев, когато той е искрен, когато предлага действително едни разумни неща, а в същото време той не демонстрира такава искреност, не демонстрира такава загриженост за пряката демокрация, когато се провеждаше референдума за АЕЦ Белене.
Да.
Значи малко мери с двойни стандарти. Това ми е сериозна забележка към поведението на държавния глава.
Вие сте съвършено прав за момента, в който прави своите предложения президента, и от още една гледна точка. Чисто формална, но в крайна сметка конституционна. Знайно е, че един закон на второ четене гледан за втори път в комисиите и преди неговото второ гласуване, просто няма как да бъде променен като философия. А предложенията на президента променят изцяло философията на изборния кодекс. Той можеше съвсем успешно да даде своите предложения преди влизането на първо четене на законопроекта. Днес е доста късно. Това, с това потвърждавам вашата теза, че не е избран правилно момента. Аз останам с впечатление, че той е по-скоро една PR акция на президента като персона и като институция. И има още едно обстоятелство. Това налива масло в огъня на ГЕРБ, разбира се, защото те имат идеята този изборен кодекс да не бъде приет. Разбира се, това са политически оценки. Аз лично само преповтарям политически оценки на останалите партии, но сте прав, че всички ние знаем отношението на обществото и към мажоритарния избор, и към задължителното гласуване. Само към електронното гласуване не е еднозначен отговор, по една единствена причина, че електронните операции са все още много далечни за поне 50% от населението. И затова не знам президента дали уместно предлага електронното гласуване на една нация, която все още не е усвоила интернета.
Но то все пак няма да е задължително за всички.
Да, разбира се. В едно сте прав, че ние извън технологичните промени на света не можем да останем, все някой ден ще стане, но дали точно сега е момента да го предлагаме? Това ми беше идеята. Освен това, вие не смятате ли, че с един национален референдум доста ще се отмести и темата на евроизборите? Впрочем, ще има ли европейски дебат в България преди евроизборите, според вас, господин Инджов?
Много ми се иска да има, защото през последната година-две, особено при управлението на ГЕРБ, се създаде впечатление, че България е член на Европейския съюз само за да консумира някакви средства. Да. А в момент, в който се преструктурират съотношението на силите в Европейския съюз, когато се замислят нова стратегия за бъдещето, когато се формира Европа на две скорости и България със сигурност остава в периферията, да, не в тази част, която взема решенията, която налага финансовите пактове, ускорена интеграция на страните от еврозоната и така нататък, България нямаше собствен глас. Или поне, да, ако го имало, не се чу. Къде е тя? Да. Кой модел подкрепя на развитие? Един, да, по-интегриран, един по-федерален модел или модела на сътрудничество между правителствата, както е известен. Не се чу това. Добре би било сега основните политически сили, да, и водачите на евролисти, аз се очертават, много силни, мажоритарни кандидатури, ако използваме тази терминология, силни личности ще водят листите, макар че те са партийни. Сега е момента да се случи такава дискусия и аз мисля, че хора като Ивайло Калфин, като Меглена Кунева, Надежда Неинския, ако е водач на листа, а пък и други водачи на листи, да, ще наложат, ще направят опит да пробият чисто националния дебат, който се очертава на тези избори. Да. А то на всичкото отгоре, аз прогнозирам, че освен само за национална политика, ще се говори, отново ще се говори за флашки, за досиета,
да,
и за други неща, които вече присъстват като фон на подготовката, на подгряването на предизборната кампания.
Вие сте много деликатен. Те не присъстват като фон. Те завзеха публичното пространство и за съжаление с тях стартира...
Аз имам преди, че все още не е започнала активната кампания.
Тя всъщност, кампанията започна с тях? За съжаление. Каква кампания очаквате? Май ми е риторичен въпроса.
Да, агресивна кампания с черен пиар. Вие виждате, че част от ново появилите се сили, техните лидери, новопоявилите се идеи се заливат с катрани, се въргалват в рушина от вестници, които и медии, които по един или друг начин имат една специфична политика,
да,
на окалване и на унищожаване на политически, да, противни, да, в публичното пространство.
Да. Понеже се заговорихме вече, явно, че темата предизборната ще присъства много и често в следващите месеци. С вас, понеже вие, освен че сте представител на гражданска инициатива Модерна България, сте и един известен анализатор на политическите събития. Как ви изглежда политическата ситуация в страната? Ето вече в навечерието на задаващите се евроизбори.
И доста нестабилно, бих казал. Вижте, да. Всички политически партии и големи субекти имат някакви проблеми. Да вземем, например, БСП с позиционирането на АБВ на терена,
да.
И непрекъснатите приказки за другарски съд, за отлъчване, за изключване, за ново начало, рестарт на левия проект и така нататък. Очевидно, че в ляво има проблем.
Да.
Сега друг е въпросът, че може би някой път трябва да се мине през катарзис, за да се види истинският потенциал на един политически лагер. Да. Може би пък с две формирования, БСП и АДВ, левите избиратели, не само ядрото, лявото, твърдото ляво ядро, но и широката лява периферия, ще бъдат представени много по-добре, отколкото в момента с една раздирана от интереси социалистическа партия. Да вземем, например, ГЕРБ.
Аз искам тук само да... преди да предложите с другите партии, имам още един допълнителен въпрос по темата за лявото политическо пространство и левия избирател. Вие отдавна следите политическите процеси в България и си спомняте, че от 90-та година до сега няколко опити имаше за подобни явления, от деляне от партията майка на определени кръгове, като един от тях беше, значи, още АСО в зората на демокрацията. След това се премина през АСП, мина се през Сашо Томовата Евролевица. Прави впечатление, че само и един единствен път Евролевицата успя да прескочи 4% бариера, да има своите депутати само в едно народно събрание. Не смятате ли, че това историческо развитие априори дава възможност твърде дълго и напоително от Позитано 20 да коментират колко неуспешен ще бъде старта на АБВ, позовавайки се на исторически опит?
Ако гледаме отделните аргументи сами по себе си, да. Позитано 20 има известно право, но логиката на нещата е по-различна.
Така, с какво е тогава, различно днес от тогава?
Тогава, когато се отдели евролевистата, беше на дъното. Така. Беше в голяма криза на идентичността.
Така.
Имаше икономическа, страховита, икономическа, финансова криза. От тогава, от началото на прехода, обаче до ден днешен, въпреки всички неуспешни опити за цепене и роене на левицата за възникване на някаква нова сила в ляво, БСП, електората на БСП изключително много намаля. Да. Електоралната тежест на БСП също. Рязко се сви.
Да.
Придържениците на БСП са 750 000 души.
Така.
От тук нататък едно имагинерно единство на БСП не може да бъде запазвано, пък било то електората да падне с 10 години на 300 000 души. Значи, сега е дошъл момента, има повод, евроизборите, кризата около евролистата, има повод да се направи опит за нова политика, да. И тя се прави.
Да.
И затова аз мисля, че този опит ще бъде успешен.
Да.
Защото един дебат не може непрекъснато да се потиска като с похлупак и в името на единството при един рязко свиващ се електорат и слаби като цяло изборни резултати, това не може да продължава вечно.
Да.
В края на краищата ресурсът ще свърши, нали така?
Да. Стигнахте до ГЕРБ.
ГЕРБ. Двама напуснали депутати. Вярно, там малко се стабилизираха вътрешно партийно, но виси с страхотна сила въпросът за съюзник на ГЕРБ. ГЕРБ не може да управлява самостоятелно.
Да,
дори
да
вземе на изборите повече гласове от БСП.
Да.
Съюзникът е реформаторският блок, който пък не знае какво става със себе си. Не знае дали е дясноцентристка сила, дали е дясна партия. Там вече има сериозни разговори и сериозни проблеми ще избухнат по отношение на идентичността.
Да.
Различни формации. Ние видяхме, зелените отпаднаха, синьо единство отпадна. Сега вече започва да се коментира, що за партия е това. Дали е дясна, дали е дясноцентристка, дали е центристка.
Така.
Тази нова формация.
Да.
Но ако искат да управляват някой ден, двете формации, Реформаторският блок и ГЕРБ, трябва да вървят към коалиция. Само че те си поставят взаимно изключващи се условия. Реформаторският блок иска да се работи с нови избори, предсрочни, кратко управление, свикване на Велико народно събрание, да, и така нататък. Това значи да кажете на Бойко Борисов: хайде сега да спечелим ни избори, да управляваме 3 месеца заедно или 6 месеца и да се разпуснем. Абсурд. Човек, който иска да се върне на властта, който току-що е прогонен от властта,
разбира се,
отново да я взема, пък да я връща, нали, нещо...
Абе, не, да си говорим...
Нещо неполитическо има, нещо много непрофесионално. Не,
точно това ще казвам. Доста несериозно за сериозни политици.
Да, доста несериозно за сериозни политици. Значи в дясно също проблеми. Единствено ДПС изглежда стабилно, да, и монолитно в момента, както обикновено, но ще видим дали ще успее да мобилизира по-голям електорат, да, на тези евроизбори, отколкото на предходните.
И две думи за патриотичната ниша. Партиите, които
патриотичната
доста
ниша,
се
поразмножиха. Атака определено е в криза. Да. Атака определено е в криза. Въпреки че последните събития около Волен Сидеров може би малко така върнаха тонуса на формацията и на нейните привърженици. До сега социологическите проучвания показват, че нито Атака, нито Националният фронт за спасение на България имат възможност да вкарат по един евродепутат. Но все още има време, тепърво ще се разгръща кампанията и да видим кой от двата националистически блока,
да,
така ще се представи по-добре и дали някой от тях има електорален потенциал, който да се превъплати в един депутат. И сега, естествено, не можем да не коментираме България без цензура.
Да.
Новото, те се позиционират дясно центристко формирование, казват, се самоопределят на Николай Бареков, но аз бих казал популистко формирование.
Е, да, нали искат да направят капитализъм с човешко лице?
Капитализъм с човешко лице, добре. Очевидно разполагат със средства, очевидно имат, радват се на медии на подкрепа, на много медии. И това ще е просто... Евроизбор ще са събитието, които ще, да, покажат дали това формирование ще продължи съществуването си или не. Защото ако не вкара евродепутат,
да,
това ще бъде голям психологически удар.
Да.
Но вероятността да вкара един евродепутат е голяма.
Благодаря ви за вашия анализ. Пожелавам ви спорен ден.
Всичко хубаво.
Иво Инджов, Гражданско движение Модерна България.